12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะประชาชนทยอยฉีดวัคซีนเข็ม3และเข็ม4ต่อเนื่องส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสามารถเลือกรูปแบบการฉีดได้บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในวันนี้ประชาชนทั้งวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวทยอยเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่ได้มีการลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง4ค่ายในการขอรับวัคซีนกระตุ้นเข็ม3และเข็ม4สำหรับผู้ที่เคยรับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย3เดือนหรือ90วันขึ้นไปที่มาตรงเวลานัดหมายเพราะหากไม่มาตรงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้นั่งรอก่อนเพื่อจัดคิวให้เข้าฉีดอีกครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่ทำงานหลากหลายหน่วยงานร่วมกันทางทหารบกทหารเรือทหารอากาศมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมบริการรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุด้วยทั้งนี้ในส่วนของการประกาศการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3และเข็ม4ประชาชนสามารถเลือกได้3รูปแบบเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนว่าจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อซึ่งเป็นขนาดยาปกติ30ไมโครกรัมต่อโดสซึ่งเป็นรูปแบบปกติของการให้บริการหลักการฉีดเข้ากล้ามเนื้อครึ่งโดสขนาดยา15ไมโครกรัมต่อโดสและการฉีดเข้าผิวหนังขนาดยา10ไมโครกรัมต่อโดสโดยจากการสอบถามประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลนี้โดยทราบเพียงว่าเมื่อตนเองลงทะเบียนแล้วก็มารับการฉีดวัคซีนให้ตรงเวลานัดหมายที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีนทั้งนี้หากการฉีดวัคซีนเข้าผิวหนังมีผลกระทบน้อยลงแต่ประสิทธิภาพของวัคซีนและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้เท่าๆกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อก็สนใจและจะขอฉีดวัคซีนเข้าทางชั้นผิวหนังพร้อมไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องยกแขนหรือการทำกิจกรรมอื่นๆนายกรัฐมนตรีกำชับททตรวจสอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4เตือนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคายืนยันมุ่งเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีโครงการเที่ยวด้วยกันเฟส4ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านทาง www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ที่มีกรณีร้องเรียนว่าโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการปรับราคาสูงขึ้นกว่า 40% นั้นเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ติดตามและสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาอย่างที่มีกระแสในโซเชียลมีเดียเนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ไม่ได้เปิดรับผู้ประกอบการรายใหม่ดังนั้นโรงแรมต่างๆยังใช้จำนวนห้องพักและราคาห้องพักเดิมที่แจ้งไว้ตั้งแต่เฟส3โดยจะไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้อย่างไรก็ตามประชาชนที่พบว่าราคาสูงขึ้นอาจเนื่องมาจากจำนวนห้องที่ทางโรงแรมสมัครเข้าระบบอาจเต็มในช่วงเวลานั้นทำให้ต้องปรับประเภทของห้องพักที่อาจจะมีราคาสูงขึ้นได้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพราะทุกโครงการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อหวังจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนหากพบการกระทำผิดที่เข้าข่ายให้ดำเนินการตามกฎหมายในทันทีสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ครม.อนุมัติกรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม65โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก 40% สูงสุด 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนคนละไม่เกิน10ห้องคูปองส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว600บาทต่อห้องต่อคืนประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปองและค่าโดยสารเครื่องบินจำนวน610เป็นโครงการที่เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศดังนั้นข้อมูลจากเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com หลังเปิดให้เริ่มใช้สิทธิ์เฟส4มีเพียง5วันมีผู้ใช้สิทธิ์จองห้องพักแล้วเกือบ200,000สิทธิ์จากที่รัฐบาลกำหนดไว้2ล้านสิทธิ์ซึ่งก็นับว่ากระแสการตอบรับโครงการดีมากโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินโครงการนี้ที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวในประเทศครึ่งปีแรกมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนยังคงป้องกันมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแบบครอบจักรวาลหรือ Universal Prevention มันตรวจ ATK สังเกตอาการอย่างสม่ำเสมอและสถานประกอบการร้านอาหารต่างๆก็ต้องเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการโควิด Free Setting เพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ที่สุดต่อไปปิดท้ายกันที่คุณากรชี้แจงบัตรคนจนเพิ่มคือความล้มเหลวของรัฐบาลบริหารไร้ประสิทธิภาพจนทำให้คนจนเพิ่มมากขึ้นจนทั้งแผ่นดินนายคุณากรปรีชาชนะชัยส.ส.สุรินทร์ในฐานะรองเลขาธิการและคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงรัฐบาลประกาศลงทะเบียนบัตรคนจนเพิ่มเป็น20ล้านใบว่า การที่มีคนจนเพิ่มขึ้น20ล้านคนจนต้องแจกบัตรคนจนเพิ่มน่าจะหมายถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ทำให้คนจนเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ทำให้คนจนหมดไปเหมือนที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีได้เคยประกาศไว้ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทั้งนี้ตลอด7ปีที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศคนจนเพิ่มขึ้นตลอดมาซึ่งคนจนของไทยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนมีวิกฤตโควิด-19 แล้วและต้องมาเจอกับวิกฤตโควิดซ้ำเติมอีกคนจนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกและยังไม่มีแนวทางที่พลเอกประยุทธ์จะทำให้คนจนหมดไปตามที่เคยพูดไว้อีกทั้งตอนนี้ต้องมาเจอภาวะเงินเฟ้อของแพงที่รัฐบาลคุมไม่ได้จึงทำให้หนี้ครัวเรือนพุ่งกระฉูดไปกว่า 14.27 ล้านล้านบาทซึ่งก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ยิ่งบริหารงานคนไทยยิ่งจนลงคนจนยิ่งเพิ่มขึ้นจนต้องแจกบัตรคนจนถึง20ล้านใบซึ่งนอกจากการบริหารของพลเอกประยุทธ์จะทำให้ข้าวของแพงทั้งแผ่นดินยังทำให้ประชาชนจนทั้งแผ่นดินด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์คิดได้เพียงการแจกเงินไม่เกิดการจ้างงานหรือไม่ได้สร้างงานเพิ่มขึ้นเลยคนถึงตกงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กจบใหม่ดังนั้นต้องเลิกแจกเงินและหันมาสร้างงานได้แล้วก่อนคนตกงานจะพุ่งมากขึ้นไปกว่านี้ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางสังคมและอาชญากรรมตามมาอีกมากมายจบการเสนอข่าว12:06 ค่ะ